Välkommen till Fredagstipset, en podcast om vin med DG och Deschir.
Jag är Katinka DG, jag jobbar i Vinmonopolet och utdannar vinkellnare och älskar att upptäcka nya viner.
Jag heter Sara Deschir, jag skriver mat- och vinböcker för Gyllendal. Jag lager vin på öre för Fabel och så håller jag vinkurs. Hver uke velger jeg ut mine absolutte vinfavoritter som jeg deler med dere her I fredagstipset, så dere vet hva dere skal kjøpe til helgen. Kjære lyttere, velkommen tilbake til fredagstipset. Vi har gledet oss litt ekstra til I dag, for nå det på tide å samle opp mange gode lytterspørsmål som har kommet til oss I det siste. Og det en stund siden vi har gjort, så nå har vi faktisk sittet og luket ut tre spørsmål som jeg tror kanskje flere enn de som har spurt oss lurer på. Gode spørsmål, synes vi, så takk lyttere for at dere sender inn spørsmål. Vi tar dere på ordet, og I dag gir vi hele episoden til å svare på det dere lurer på.
Og det veldig hyggelig med engasjerte lyttere, så oppfordring, kjære lyttere, send oss spørsmål hvis det noe du lurer på. Og Sara, vi har fått inn et veldig morsomt lyttespørsmål, og det faktisk også et lyttespørsmål som jeg tror mange lurer på. Jeg har selv også lurt på det.
Mm.
Det kommer her.
Ok. Ja. Jeg kjenner at jeg litt nervøs.
Hvordan kan man begynne å samle på årgangsviner til barna sine? Og hvordan finner man ut hvilke viner som gode fra det året de har født?
Jeg starter med det første spørsmålet, for det var egentlig to spørsmål I en.
Det var det.
Jeg synes det en veldig hyggelig tanke og en god idé, ikke minst, å gi bort en spesiell flaske vin I dåpsgave eller fødselsgave. Men det mange glemmer å tenke på, det at det skal være hyggelig for mottakeren å åpne flasken når den tid kommer, altså minst 18 år etter denne dagen. For de aller fleste 18-åringer så jo smaken av en lagret rødvin både ny, krevende og ikke nødvendigvis spesielt god. Akkurat som med kaffe, oliven eller blåmuggost, så tar det ofte litt tid å lære seg å sette pris på smaken av vin. Og det som derimot går helt av seg selv, og som de aller fleste av oss liker fra vi nyfødt, det jo smaken av sødme. Og derfor pleier jeg å velge en lagringsdyktig dessertvin når jeg skal gi bort vin I dåpsgave, eller en lignende type gave da. Og det finnes jo så mye spennende å velge mellom, og personlig så holder jeg en knapp på vintage port, altså årgangsportvin, men også Madeira jo helt suverent av høy kvalitet.
Det jo to veldig fine tips egentlig, for det jo riktig som du sier, det å vende seg til tannin, garvesyre eller vin med mye syre, det krever jo litt grann I trening, så å starte med noe søtt, det jeg helt sikker på at veldig mange vil ha glede av.
Ja, og så det sikkert mange som tenker, ja, men vi har tips på disse Bordeauxene og Barolo og sånt nå, og det forstår jeg, men det jo ikke du som skal drikke vinen. Så husk litt på hva egentlig formålet her. Det å gi en flott gave som kan lagre lenge, som tåler tidens tann, og som ikke blir forringet av å lagres, men derimot kanskje til og med blir bedre. Men det skal jo smake godt for det menneske som skal åpne den.
Ja, så hvis du velger å gi en Bordeaux eller en Barolo, så burde du kanskje ha en litt lengre horisont enn akkurat 18-årsdagen.
Helt, helt klart. Og da igjen så jo valgmulighetene færre, for det jo ikke alle viner som kan lagre I 30 år, ikke sant?
Nei, absolutt ikke, og det bringer meg jo tilbake til den første delen av spørsmålet, som sier hvordan kan man begynne å samle på årgangsviner til barna, og hvordan kan man vite hvilke årganger det som gode?
Nettopp. Og jeg tenker jo da, for å svare på det siste først, det med å henge seg opp I året hvor barn ble født, det jo en veldig sånn fin tanke egentlig, men så tenker jeg igjen, la oss legge det bort, fordi det viktigste jo å finne en årgang som bra nok.
Ja.
Og så kan det være bingo hvis det tilfeldigvis sammenfaller med året barnet ditt ble født, men tenk heller motsatt. Mm. Tenk at du skal finne den beste vinen til barnet ditt, og ikke nødvendigvis en halvbra vin som tilfeldigvis var det året hvor barnet ditt ble født.
Ja, da kan man jo absolutt forsvare hvorfor man gir bort nettopp den gaven.
Ja, ikke sant? Og da det jo egentlig last ned årgangstabeller, enten på Polets sider eller på ja, diverse andre sider på nettet. Det finns mange gode årgangstabeller, og det her jo skikkelig nerderi. Og du kan jo sitte og tenke, ok, jeg vil gjerne en champagne. Da du en helt egen årgangskurve som viser når det var best år I champagne, for eksempel, på årgangschampagner. Og så gjelder det jo helt andre år for Bordeaux, eller for Burgund, eller for Barolo, for eksempel. Så her må man jo egentlig velge seg ut litt hvilken type vin man skal gi bort. Men igjen, portvin og Madeira, det helt rå lagringsviner, som tåler minst 18 år hvis du velger en god produsent, og selvfølgelig en god årgang.
Ja, og spesielt Madeira, det jo viner som holder inn I evigheten, så det kan man jo trygt gi bort I en fødselspresang eller I en dopsgave.
Ja, og det som fantastisk også med de vinene at når du vel åpner dem, så det ikke slik at du må drikke opp flasken med en gang, for dette jo kostbare viner, men de holder så lenge på grunn av sukkernivået, så her kan du åpne flasken, ta deg et glass sammen med jubilanten, og så kan du sette på korken og la den stå I kjøleskapet I månedsvis, og det jo en megafordel.
Ja, og da tenker du spesielt på Madeira, ikke sant? Ja. For portvin, hvis du kjøper en årgangsportvin, så jo forholdet litt grann annerledes. Det må
Absolutt.
Jo drikkes opp.
Madeira jo oksidert fra før, så den tåler jo luft bedre. Helt riktig.
Ja, så Madeira et kjempegodt tips.
Men jeg kjenner jo at dette spørsmålet her leder oss veldig sånn galant inn på spørsmål nummer to, for det en annen lytter som har lurt på dette med lufting og dekantering. Og hvorfor henger det sammen? Jo, fordi har du da en lagringsvin, en årgangsvin, for eksempel fra Bordeaux, eller du har kjøpt deg en fantastisk Barolo, laget på Nebbiolo-druen fra Piemonte, Italia, og du åpner denne vinen da, la oss si 20 år etter at den ble lavet, så det mange som sier, ja, men da må du dekantere vinen, og det lytteren vår lurer på hva forskjellen på lufting og dekantering, og hvorfor gjør man det? Jeg gir ordet til DG.
Ja, takk. Nei, altså, dekantering betyr jo, eller i tidligere tider så dekanterte man jo vinene mye oftere enn det vi gjør I dag. Fordi at det var viner som hadde ligget en stund, og når de hadde ligget en stund så hadde de også fått en del bunnfall. Mm. Og dette bunnfallet ønsket man jo ikke å ha I glasset. Og dermed så helte man vinen over på en karaffel eller et eller annet.
En annen beholder bare.
Mm. Ja, en annen beholder. Og så sørget man for å stoppe før bunnfallet kom med.
Og hva bunnfallet? Jeg må bare stoppe deg. De som sitter og lytter nå og tenker, men hva det som har skjedd I vinen som gjør at det bare feller ut noen fysiske partikler?
Ja, det, altså med lengre lagring så det jo ansamlinger I vinen som legger seg I bunn. Eller det vil si, var mye, mye mer enn det det, enn det det I dag. For I dag så produserer man jo vin på en litt annen måte enn det man gjorde for, ja, for tidligere, eller for lenge siden. Så dette med bunnfall ikke så ofte tilfelle I dag som det var.
Mm.
Så I dag så det, snakker vi vel heller om at en vin trenger lufting, og det vil si en ung vin helles over på en karaffel, for nettopp å gi den litt grann luft.
Og det her jeg tror mange blir forvirret. En ung vin, sa hun det, sa hun feil nå, fordi mange har også spurt meg akkurat om det, men Sara, det ikke de gamle vinene som skal luftes? Og her tenker jeg vi må liksom rydde opp litt for lytteren.
Ja, og jeg tenker at når det gjelder en gammel vin, så må du tvert imot være ganske forsiktig.
Ja.
For hvis du har en vin som, la oss si du har en Barolo da, som 20 år gammel, så den kanskje fullmoden, og hvis du lar den luft, eller hvis du dekanterer den og gir den for mye luft, så kan det motsatte skje at vinen vil ikke åpne seg, men vinen vil faktisk dø.
Det forsvinner ut I atmosfæren. Alle de deilige duftene som man har brukt 20 år på å lage.
Og det jo helt, det jo helt, det jo helt
krise. Don't do this at home.
Nei. Så vær forsiktig, vurder, ha kunnskap om årgangen. Det en god årgang, så kanskje den trenger luft. Det en mindre god årgang, så kanskje den ikke har behov for luft. Det en ekstra gammel vin, vær kjempeforsiktig.
Mm. Da tenker jeg det nok med den luften den får når den kommer I et stort glass.
Ja.
Ja, så de eldste vinene veldig skjøre og veldig flyktige, så ta det med ro med dem. Ja. Men som du sier, de unge, altså sitter du med en, ja, la oss si en ung risling på kartong til og med, fra 2019, den kan du virkelig med fordel lufte.
Ja, og jeg tror risling vel kanskje en av de vinene som tjener, altså unge rislinger, tjener faktisk veldig mye på å lufte seg, for når de av svært ung årgang, så de så lukket, og gi dem da en time eller to på karaffel før du serverer dem, så vil du få
helt annet. De lukter mer, de smaker mer. Ja, det litt som en sånn kjempegenert person som står med armen, altså som du måtte klare ikke å møte mennesket før det har fått ned skuldrene og åpnet seg, og ja, det rett og slett, du får ikke møtt vinen sånn som den egentlig
Nei, så unge viner, ja, tjener på å lufte, så det gjelder egentlig både rødt og hvitt. Vi har trukket fram Riesling spesielt, men det jo ikke bare Riesling dette gjelder.
Og man må jo ikke eie en fantastisk flott karaffel. Du kan helle den på en saftmugge, så lenge den bare får luft, og så kan du helle den tilbake igjen på flasken.
Akkurat, og det tror jeg det viktig å presisere, at bare den på en måte får kommet seg over på noe annet.
Ja.
Det nytter dessverre ikke bare å trekke opp korken og la vinen stå, for den åpningen veldig, veldig liten, og da, mengden med luft som den vinen for Nesten ingenting. Så den må helles over på noe annet.
Ukens annonsør vår favorittbokhandelskjede, nemlig Ark. Og denne uken her så slår vi et slag for Pocket.
Og vet du hva, Sara? Jeg har funnet en av mine favorittbøker i Pocket-utgave.
Å, så kult! Hvilken er det?
Det er en bok som skrevet av Edvard Hoem. Og det den første i en serie på seks, Slottekar i himmelen, som faktisk en slektskrønike. Jeg har sjelden roen til å sette meg ned og lese. Men denne boken, den grep meg virkelig. Det var en fantastisk fortelling. Og etter Slottekar i himmelen, så måtte jeg straks gå løs på bok nummer to. Og som sagt, seks bøker i denne slektskroniken av Edvard Hoem.
Neste uke kommer jeg med mine tips. Inntil da, trykk deg inn på ark.no og bli inspirert. Jeg tenker at det morsomt med disse spørsmålene vi har plukket ut i dag, for de går litt sånn hånd i hånd, fordi dette her med lagring det mange som lurer på, dette med dekantering, men også dette med skrukork, Katinka. Viner med skrukork dårligere enn de med vanlig kork? Og kan man lagre vin med skrukork?
Ja, til det svaret der så finnes det bare ett, eller unnskyld, til det spørsmålet der så finnes det bare ett svar, og det ja på begge.
Med to streker under svaret.
Ja, og vin med skrukork egner seg veldig godt for lagring. Og det beste av alt at du bør ikke legge disse vinene. De kan faktisk stå i kjelleren din, så sånn sett så tar det kanskje mindre plass og lettere å oppbevare.
De kan rett og slett stå fordi, i motsetning til de med vanlig kork, som må ligge for at korken skal holde seg fuktig og dermed ikke slippe inn luft, så det jo ikke dette jo ikke problemet med skurekork. Der det jo ingenting som skal holdes fuktig.
Nei, absolutt ikke.
Så de kan stå.
De kan stå. Og vin med skrukork betyr ikke dårlig vin. Det finnes masse gode viner som tappes på skrukork i dag.
Tappes på skrukork?
Nei, altså tappes med skrukork i dag. Og noen av foregangslandene på nettopp dette med skrukork jo New Zealand og Australia. Mm. De tapper jo alle kvaliteter med skrukork.
Og flere topprodusenter i Tyskland også. Ja. Gode rislinger finner du med skrukork.
Så, og det som er fantastisk med skrukork, det faktisk det at vinene holder seg fruktigere lenger. Mm. Og det er jo kjempefint hvis du kjøper vin som du har tenkt å oppbevare noen år. Da.
Har du mye vin med skrukork i din kjeller?
Nei, jeg har nok ikke mye vin med skrukork i min kjeller, men det ikke fordi at jeg har valgt ut viner for lagring med
Men du begynte å samle da det ikke var så vanlig.
Nettopp. Ja, ikke sant? Det var det, men jeg kjøper gjerne vin med skrukork. Mm. Og det finnes jo ikke noe så irriterende og virkelig irriterende med store bokstaver som å åpne en vin du har hatt liggende i kjelleren, og så den korket.
Nei, makan. Don't get me started. Altså, en sorg.
Ja, det er jo kjempetrist, ikke sant? Du sitter her og har gledet deg til å åpne denne vinen, og så vinen ødelagt. Men når det sagt, så kan du også få ødelagt vin selv om den tappet med skrukork.
TCA-bakterien kan snike seg inn i en skrukorkvin også.
Men det selvfølgelig mye mer sjelden.
Ja.
Så skrukork, kjære lyttere, det veldig bra.
Dørsel og DG elsker det. Ja. Men dere, altså tiden flyr så innmari fort. Vi har tatt tre spørsmål, og det var det vi rakk i dag. Vi har flere lytterspørsmål til nye episoder, men fortsett å sende inn da, folkens. Det så gøy å høre fra dere, og vi vil gjerne vie flere episoder til nettopp det dere lurer på. Men Katinka, jeg tror faktisk at du skal få lov til å stikke på polo og kjøpe viner med skrukork, for nå skal jeg dele fredagstipset med lytterne.
Ok, da får jeg vel bare gå da. Jeg gleder meg til å lete etter skrukorkviner i hyllene på Vinmonopolet.
Vi ses neste uke, Katinka.
Det gjør vi. Ha det.
Ha det. Kjære lyttere, jeg har plukket ut tre viner i dag, inspirert av det første spørsmålet, nemlig dette her med lagring, viner som tåler tidens tann, viner som du kan gi bort til ditt nyfødte barn, for eksempel. Jeg har plukket ut en champagne, en Madeira, og en portvin. Here it goes. Den første champagnefavoritten min. Den forelsket jeg meg i første gang på grunn av flasken. Jeg synes den var altså så vakker, og da jeg noen år senere fikk smake innholdet, så endret jeg ikke mening av den grunn, tvert imot. Flasken nydelig grønn med noen utrolig lekre ingraverte blomster på. Champagnen heter Perrier Jouet, Belle Epoque 2013, en vintage årgangschampagne. En av de vakreste flaskene jeg vet om, som sagt, stilmessig så minner denne champagnen om kristall. Finesse og eleganse gode stikkord. Perrier-Jouët har en årlig produksjon på cirka 3 millioner flasker, men de holder en skyhøy kvalitet. Flasken koster 1300 kroner. Du må klikke den hjem, den I bestillingsutvalget. Og folkens, dette en vin som du kan lagre veldig, veldig lenge, helt til barnet ditt voksent nok til å smake. Og så har vi en Madeira fra øya utenfor Portugal, der hvor de lager noen av verdens vakreste viner. Dette jo søte viner. Disse kan du lagre til du dør. De vel kanskje udødelige, disse vinene, og noen av de flotteste og mest syrerike vinene vi har på planeten, jorden. Pereira de Oliveira produsenten. Dette Malvasia 2005. Flasken koster 675 kroner, også I bestillingsutvalget. Den klikker du hjem, og denne vinen, den vil du aldri glemme. Vi skal til Portugal, hvor portvin lages. Ramos Pinto en topprodusent. Quinta de Ervor Moira Vinter 2017 heter den. 790 kroner, og også en gave som vil gjøre barnet ditt lykkelig. Fordi her igjen har du sødmen, som de aller fleste av oss liker umiddelbart, I motsetning til en krevende Bordeaux, for eksempel. Så de to der, de siste, søte, topptips til de som skal gi bort en dåpsgave eller lignende. All informasjon om flaskene og prisene, de finnes på min Instagram, Sara Dusjer, eller selvfølgelig I episodeinfoen. Og med det det bare å ønske god gaveshopping. Vi høres igjen neste uke. Trykk abonner, vi høres!